Bratislavské listy, známe ako BL, patrili do tretej záverečnej fázy katolíckeho periodického samizdatu a Langoš s Čarnogurským ich vydávali v rokoch 1988 a 1989. S tým súvisela už aj tlač cyklostylom, čo prispelo nielen k zvýšeniu komfortu čitateľov, ale najmä umožnilo zvýšiť náklad časopisu na 200 až 400 kusov. Bratislavské listy ako prvé a jediné samizdatové periodikum na Slovensku začali vychádzať s uvedením adresy vydavateľa. Je príznačné, že pre širokospektrálnu vzdelanosť a filozofickú fundovanosť hlboko veriaceho Jána Langoša, že popri katolickom samizdate sa s rovnakým zápalom venoval aj vydávaniu občianskych a kultúrnych samizdatových periodík, predovšetkým Altamire a K. Časopis Altamira, ktorý sa venoval najmä literatúre, pripravoval Langoš spolu s Borisom Lázarom a Martinom Kleinom. Tak ako ísť prvý do boja bolo privilégium indiánskych náčelníkov, privilégium šéfredaktorov samizdatov na Slovensku bolo prepísať cez kopírovací papier všetky texty na písacom stroji. Silnými údermi prstov, aby ešte aj 10. kópia bola čitateľná. Zaspomínal si už dávnejšie Klein. Pravidelnou a veľkou časťou obsahu boli rozsiahle ukážky zo špičkových diel svetovej literatúry, ktoré počas socializmu samozrejme nemohli u nás vychádzať. Nech je všetko, čo sme napísali a preložili, svedectvom nálad, ktoré sme mali. Nálad, ktorých sme pracovali i leniošili, milovali i odmietali. Píše sa v úvodnom slove editora marcového čísla roku 1982. Popri Nabokovovej Lolite, práve v Kleinovom preklade, sa čitatelia oboznámili v Altamire aj s dielami Eliého Wiesela či Izáka Baševisa Singera, ktorého do češtiny preložila Lucie Lucká, manželka Vladimíra Mertu. Potešilo ma, že ho Janko uverejnil a oceňovala som, že to bol slovensko-český samizdat. A nechýbali ani českí autori, ako napríklad undergroundový literárny guru Egon Bondy či klasik F.X. Šalda. Priestor však dostali aj väčšie autorské tematické celky ako Procesy s kresťanskými aktivistami či Stav slovenského undergroundu a dominantou jedného čísla boli teologické témy. Jano nebol úzkoprsý, uverejňoval aj texty protestantského teológa Bonhoeffera či ex-komunistického filozofa Kolakovského, dodáva Klein. Altamira sa pripravovala strojopisom, vyrobilo sa ním maximálne 10 až 12 kópií, na tenkom prieklepovom papieri formátu A4 v náklade asi 20 kusov, každé ručne skladané číslo malo od 60 do 80 strán. Samozrejme to všetko za prísnych bezpečnostných opatrení. A tak ako spomína Oleg Pastier, popri Eštebe boli hlavným problémom technické možnosti. Jedno číslo prečítalo niekoľko desiatok ľudí, pričom pri rozširovaní samizdatu existovalo jeho ďalšie samovydávanie, keď časopis ľudia po prečítaní prepisovali na písacích strojoch a rozširovali vo svojom okruhu. Priestor našich možností je úzky, píše sa v inom úvodníku. V nádeji však hľadáme ďalej, kto vlastne sme, aká je doba, v ktorej žijeme. Časopis K vychádzal v rokoch 1986 až 1987 prakticky v rovnakých technických podmienkach v náklade do 20 kusov, pričom jedno číslo malo okolo 60 strán. Spolu s Langošom ho vydávali Martin M. Šimečka a Ján Budaj. V tomto kultúrno-politickom periodiku sa prvýkrát objavil úryvok z posledného diela Dominika Tatarku Navrávačky, ktoré Langoš spolu so Šimečkom upravili do knižnej podoby. Prepis magnetofónových pások, ktoré v polovici 80. rokov nahrala s Tatarkom jeho posledná múza Eva Štolbová, zmenili s Tatarkovým súhlasom na monologický autorský text. Miesto si tu našla napríklad aj úvaha o Leopoldovi Laholovi, recenzia divadelného predstavenia Kesejho Preletu nad kukučím hniezdom či Langošová úvaha nad esejou Jana Patočku Vojny 20. storočia a 20. storočie ako vojna. V závere svojho textu Langoš zdôrazňuje Patočkovú myšlienku, že solidarita otrasených sa buduje v prenasledovaní a neistotách. To je jej front, tichý, bez reklamy a senzácií i tam, kde sa ho snaží vládnúca sila zmocniť. Samizdat bol médium, ktoré vypovedalo o stave totality a zároveň aj o sile opozície. Platí to v plnej miere aj o slovenskom samizdate, ktorého podstatná časť je vďaka signatárovi Charty 77, bývalému vydavateľovi edície Popelnice a politickému väzňovi Jiřímu Gruntorádovi, uložená v unikátnej pražskej knižnici Libri Prohibiti. Gruntorád ju založil hneď po revolúcii a v súčasnosti je v nej takmer 38 tisíc knižných jednotiek a vyše 3 tisíc titulov periodik od 50. do konca 80. rokov vrátane slovenských. O význame tejto zbierky svedčí aj fakt, že bola pred 3 rokmi zapísaná na zoznam UNESCO Pamäť sveta. Sám bol odpovedou na zmysel existencie. Zvykol som si na istotu, že keď je najhoršie, môžem mu kedykoľvek zavolať. Spomína rád Marián Varga. Tak ako som mu kedysi, keď ešte nemal telefón, mohol hodiť kamienok do okna, hoci aj o 3. v noci. Keď po revolúcii vstúpil do politiky, vedel som, že tam prichádza muž s absolútne čistým kreditom a s neuveriteľnou morálkou. Pravda, pre viacerých z nás, ktorí sme sa k nemu utiekali, to súčasne znamenalo prísť o tento luxus častých stretnutí s ním. A keď Langoš tragicky zahynul, Varga povedal: Anieli bývajú v nebi a jeden z tých mojich je práve na ceste tam. Chcel by som v tejto chvíli odkázať všetkým Slovákom, ktorí to ešte nepochopili, že prišli o jedného z najväčších ľudí svojej histórie. A nie len ja, ale aj oni prišli o svojho aniela a neviem, čo bude s nami, keď bude najhoršie. Dnes Marián Varga bojuje s ťažkou chorobou a na svojho priateľa spomína takto. Nastal čas, keď sám pomaly, ale isto začínam patriť ničote. Moje myšlienky sa začínajú rozpínať ako plyn a ich molekuly už nevie pritiahnuť k sebe žiadna dostredivá sila jasnozrivosti, aby im dala poriadok a zmysluplnosť. Ako väzeň v okovách čakám na konečné oslobodenie sa z neznesiteľnej telesnosti. Na tejto ceste nikam, pretože nie je v mojich silách uveriť, že jestvuje nejaké potom, veď ako by obstalo morálne desatoro voči nekonečnosti. Má človek chtiac nechtiac tendenciu ozrejmiť si pár vecí. Tou najzásadnejšou je zmysel našej existencie. Náš, Janov a môj spoločný kamarát Agnes mi v posledných dňoch párkrát pripomenul, praktizujúc svoje slová, že jediný zmysluplný čin je byť blížnemu na pomoci, čím mi evokoval Janovu dojemnú bdelosť nad slabými a hriešnými a jeho nevyčerpateľnú trpezlivosť s niekým, koho spaľovali nástrahy života tak prudko ako mňa a pár ďalších hriešnikov. Možno to niekomu nezapadá do vzorca nekompromisného Herakla, ktorý sa tu podujal vyčistiť 40 rokov zanedbávaný Augiášov chliev. Ten, ktorý pripadol Janovi, sa však nachádzal v inom mínovom poli. Kráčať v ňom s ťaživým bremenom, ktoré na seba vzal, a vyhýbať sa pritom nášľapným mínam nepredvídateľných zákerností bol nadľudský výkon. Nielen Janov, ale aj Gabin, aj Luckin a Ninkin. Nič a nikto však nemohol spochybniť Janovú víziu mravnej obrody tohto chlieva. Jedna vec ma pritom neprestáva udivovať. S akou neomylnou presnosťou si vyberá bez tvara, nehomogénna hmota, nenávisti svoje obete a tak často práve spomedzi mne blízkych ľudí nasadzuje im trňovú korunu a ženie na Golgotu. Jano však nikdy nebol maloverný. Karl Jaspers, ktorý cítil jeho odhodlanie, dával istotu jeho činom a jeho presvedčeniu, ozrejmuje Janov stoicizmus. Pád z výšky istôt, ktoré boli aj tak klamné, stáva sa schopnosťou vznášať sa. To, čo sa zdalo priepasťou, stáva sa priestorom slobody a zdanlivá ničota sa premieňa na to, z čoho sa nám prihovára autentické bytie. Jano tak svoju misiu medzi nami plnil s múdrosťou veľkých duchov a pokorou vyvolených. Sám bol odpovedou na zmysel existencie. Uzatvára Marián Varga.